Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u posljednjem danu ovog mjeseca, meteorolozi za danas najavljuju dosta oborina, na planinama snijeg, eto prilike da ovaj dan provedete na nekoj od bosansko-hercegovačkih planina. Kao što ste i navikli, za vas smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja, tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Zavirit ćemo i kod naših susjeda, iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa donosimo zanimljive priče. U nastavku sviramo, a ovo jutro za to se brine naš producent Zoran Mijatović.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this.
Radio 27. Probudite se s nama.
U takmičarskom programu Međunarodnog filmskog festivala u Trstu nedavno je svjetsku premijeru imao igrani film Tako da ne ostane živa BH redatelja Faruka Lončarevića. Film je nastao prema motivima teškog zločina koji se dogodio prije 5 godina u Olovu, kada je brutalno ubijena mlada djevojka Arnela Đogić. To je i povod da Faruk Lončarević bude gost nedjeljnog jutra. Gospodine Lončarević, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav slušalcima.
Vaš novi film, Tako da ne ostane živa, imao je svjetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Trstu. Tko je sve vidio vaš film i kakve su reakcije?
Pa, nažalost, iako smo mi nekako išli na to da će tako festival koji je u januaru 2021. da će biti uživo, on je bio online. Međutim, i za talijansko tržište, što je naravno malo hendikepirajuće. Međutim, dobili smo fantastične kritike u Italiji na talijanskom, pa sam morao da na Google Translate prevedem, što mislim da je jako dobro i mislim da je to na kraju krajeva dobar početak života ovog filma. Čekali smo dosta dugo, ali mislim da prije svega taj festival koji je prije svega fokusiran na Istočnu Europu i ovu našu regiju je jako dobro mjesto da se otvorimo i sada planiramo nakon ovoga naravno ostale festivale, ali planiramo kino distribuciju, tako da je to ono što je primarno sada.
Film je nastao prema motivima brutalnog ubojstva Arnele Đogić iz Olova, koje se dogodilo prije 5 godina. Riječ je o strašnom zločinu, a njegovi počinitelji su osuđeni na 40 godina zatvora. Što vas je motiviralo da izaberete baš ovu priču za vaš film?
Pa meni je bilo vrlo zanimljivo prije svega da je taj zločin bio neobičan u odnosu na ono kako se tretirao se kao neka vrsta zločina i strasti ili ljubomore ili nešto. Međutim, za mene nedostatak nekih aspekata zločina i strasti je bilo, pomislio sam da je vrlo lako moguće da je u pitanju zapravo zločin iz mržnje, što je bilo zanimljivo naravno. I s druge strane, ono što je za mene neobično bilo jeste taj šok koji su Bosanci i Hercegovci doživjeli, kada se to, ne samo Bosanci i Hercegovci, nego cijela regija, kada se to dogodilo, što opet je za mene isto bilo pomalo čudno, kao zašto ste šokirani, to je sasvim logičan nastavak čitavog stanja u kojem se duhovno nalazimo, i te dvije stvari onda kasnije kroz istraživanje su me zapravo potakle da odmah reagujem na sve to i da jednostavno pokušam ja na kraju krajeva da dokučim te odgovore. Zato je ideja našeg filma, ja sam to uvijek ekipi govorio, nije da damo odgovore, nego da ih pronađemo, ili ako ništa, barem da postavimo ispravna pitanja. Zašto se to dogodilo, kako i šta je zapravo u srcima ljudi koji su u stanju da urade takvu jednu stvar.
Koliko se film bavio tom nekom psihopatologijom današnjih mladi koji su glavni likovi ovog filma?
Pa, iskreno da vam kažem, nisam siguran da psihopatologija ili nazvat te ljude psihopatama zapravo ne znači ništa. To je gotovo nekakav kao termin koji nas čini jako sigurnim, jer oni su psihopate, a kao mi nismo, pa je to sve u redu. Ono što je mene zanimalo nije psihologija, nego upravo ta jedan trenutak u egzistenciji ljudskog bića i u egzistenciji naravno čitave nacije, da zapravo kažem, odnosno naroda u Bosni i Hercegovini, i ne samo u Bosni i Hercegovini, koji je došao u tu taj. Znači, mene je zanimalo šta je zapravo tendencija, mnogo više nego šta je to kao duboko psihološki unutar čovjeka, iako se film može zvati, ne znam, psihološkim thrillerom, i mislim da smo uspjeli to da izgrebemo, taj jedan sudar između divljine prirode, unutrašnje i vanjske, i konteksta socijalnog u kojem mi živimo. Tako da je ta ivica, jel, na kojoj se ljudsko biće nalazi trenutno je zapravo za mene bilo ono što smo uspjeli da dotaknemo da film učini, po svemu sudeći, to su oni koji su ga pogledali rekli, vrlo uznemirujući. Tako da s te strane smo uspjeli ono što smo pokušali raditi.
Ako se ne varam, film je nastao u privatnoj produkciji.
Da, to je vrlo neobično, kad kažem privatna produkcija, to je jedino što sam mogao napisati, jer filmovi su obično rade kao dijela pravnih lica, jel, produkcijske kuće određene, ona ima vlasništvo nad filmom, međutim, s obzirom na to da nijedan producent u Bosni i Hercegovini nije bio zainteresovan za ovo, ja sam to odlučio da uradim u tako što ću nekako možda investirati svoje pare i sve ostalo, i uspjeli smo dobiti podršku od Ministarstva kulture kantona Sarajevo, i zapravo ovo je kao što bi neki umjetni, likovni ili muzički uradio neku svoju izložbu ili napravio umjetničko djelo, na isti način smo mi napravili ovo umjetničko djelo, samo što je meni je trebalo malo veća ekipa koja je pristala da radi Zato tako da je on jedna velika investicija energije, a nominalno je, znači, nema produkcijske kuće iza sebe, nego je privatno vlasništvo, hajmo reći tako.
Gospodine Lončareviću, koji su daljnji planovi za ovaj film? Kada možemo očekivati bosansko-hercegovačku premijeru?
Pa ja sam gotovo siguran da ćemo imati jednu posebnu projekciju i možda što će biti možda početak distribucije ako uspijemo organizovati sve, a to je 27. februar, što je i 5 godina od ubistva. I mislim, to je dobar način da se napravi komemoracija i da nekako još jednom afirmiramo ideju da se to ne smije zaboravljati i da nekako mislimo o tome. Tako da ja se nadam da će to biti, znači, tačno za mjesec dana. Nakon toga ćemo vidjeti, naravno, ako mognemo organizovati distribuciju, jer distribucija ide dosta unaprijed, na koji način ćemo to organizovati. To, jer srećom, eto, Kina kod nas rade, što mislim da će biti da je jako dobro, i sada je paradoksalno odlično vrijeme za domaće filmove, jer je Hollywood drastično podbacio, otkazao jako puno premijera i to nedavno. Tako da se nadam da će i ovaj domaći film da ima jedan uspjeh u smislu prije svega broja gledalaca. Naravno, niko ne očekuje nikakav profit, ali ja bih bio jako, jako sretan kada bi mogao imati, kada bi ljudi gledali film, kada bi reagovali na njega, kada bi, ono, ako ništa pokrenulo se nekakva ideja da jednostavno kad bi ljudi razmišljali o tome i reagovali, to bi ono bilo što bi mene kao reditelja najviše usrećilo i moju ekipu sigurno.
Na vašem prošlom filmu Sa mamom iz 2014. godine radili ste sa Mirom Furlan, koja nas je nedavno napustila. Kako je bilo raditi sa ovom velikom glumicom?
Pa, ja imam nekakva podijeljena iskustva sa Mirom. Ona je bila, naravno, fascinantna osoba i dobra glumica, i imala je jednu strast u pristupu svome liku i svemu ostalom, tako da taj dio apsolutno da. I s druge strane, znate, kad vam glumac pokloni sebe, što glumci rade praktično svi, onda jednostavno morate da odgovarate jednom ljubavlju prema takvom vrsti poklona. Nažalost, moje iskustvo u finalu, jel, u montaži pogotovo, a pogotovo u predstavljanju filma, nije bilo tako baš dobro. Mislim da je tu bilo pomalo ega glumačkog, meni kao autoru, makar da su u rukama i ja određujem kakav će film biti, jer to je takva vrsta umjetnosti. Međutim, s druge strane, mislim da gubitak takve glumice i tako rano, znači u 66. godine, je i tako bizarno, jel, od virusa zapadnog Nila, je zaista jako loše i tragično, ali to su te nekakve bizarne okolnosti koje se dešavaju u životu i koje čovjek suštinski ne može da planira. I mislim da je ona u mnogome, što je bio jedan od razloga zašto smo izabrali u ulozi u kojoj jesmo, bila simbol onoga što je bila bivše društvo, i naravno jedna žestoki progon, jel, koji je ona doživjela u novom društvu. Srećom, njena kvaliteta i njen talent su je odveli jako daleko, tako da nju danas većina ljudi koji su je poznavali, odnosno koji su je voljeli, je znaju po Babilonu 5 i po Lostu. Ona je ostala velika, velika zvijezda naučne fantastike, zato vjerovatno će potom u svjetskom kontekstu biti najviše zapamćena. U našem kontekstu, naravno, bit će zapamćena kao jedna od dvije ili tri dive jugoslovenske kinematografije, žena koja je slonila barijere i u isto vrijeme bila fantastična glumica. No, kao što rekoh, naš posao je također takav da ste izloženi stresu, izloženi ste javnim linčevima, izloženi ste mišljenju javnosti o vama, a pritome posao je, kad god ga radite, u kom god kontekstu ga radite, užasno težak, fizički je vrlo iscrpljujući, što je očito i na Miru Furlanu ostavilo posljedice, i što je i razlog vjerovatno zato što je umrla u takvim mukama, i to je prilično onako tragična vijest, ali mislim i kraj jedne ere. mislim da je to možda, jel, posljednji veliki glumac, velika glumica, jel, jugoslovenskog filma, još Rade Šerbedžija, koji je davno se nekako presučao na drugi način razmišljanja, i mislim da je sigurno u jednom aspektu moja i moje generacije mladost i filmska mladost nekako ne otišla s njom.
Radite na Akademijama scenskih umjetnosti u Sarajevu i Tuzli. Ovih dana u žiži javnosti su seksualna zlostavljanja na fakultetima u regiji. Bilo je nekih anonimnih prijava o tim zlostavljanjima i u Bosni i Hercegovini. Što vi mislite, koliko je ovaj problem zaista prisutan?
Pa ja više ne predajem u Tuzli, predavao sam davno, već možda već deseta godina ne predajem samo, ali mislim da iskreno, s obzirom da je sve pokrenuto zbog nečega što nikakve veze s akademijom nema, a to je ta neka privatna mala škola u Beogradu, gdje je očito taj čovjek, ako se ispostavi da je kriv, grumirao, jel, mlade djevojke, jer on je prije svega pedofil, pa onda sve ostalo, znači nije prvo je pedofil, pa je onda reditelj, nastavnik, profesor i već šta je. Mislim da evidentno neki problem postoji, evidentno stvari nisu tako naivne kako se čine, ali mislim da u ovom slučaju Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu je zapravo, možemo biti zahvalni, mislim da o tome treba govoriti, jeste da zapravo Akademija scenskih umjetnosti, kao i u našem društvu, znači umjetnici su bili prvi koji su izašli i progovorili o stvarima koje su očito postoje u društvu. Ja se nadam da će vrlo brzo i druge jedinice na Univerzitetu u Sarajevu da reaguju na to. Vi se možete sjetiti nekih slučajeva iz prethodnih godina da su profesori bili, jel, da su se slučajevi razmatrali i da su posljedice postojale, tako da je to jedna stvar za koju se nadam da će vrlo brzo da se konkretizuje u neki legalan način, a da će da se smanji ta čitava ideja linča, progona i, što je možda za mene najvažnije, to je cenzure. Jer bojim se da ovo ima opasnost da će prijeći onda u cenzuru, i samo cenzuru, a i neku faktičku cenzuru, jer šta je onda, na koji način onda svašta nas može uznemiravati, jel? I onda ako je uznemiravanje u očima onoga ko je uznemiravan, onda ćemo zapravo doći do jedne katastrofalne situacije, na neki način posao umjetnosti, a posebno odgoja umjetnosti, jeste da vas uznemirava, jeste da vas promijeni, jeste da vas dovede do ruba, jeste da vi promijenite sami sebe, to znam iz ličnog iskustva, ja sam prošao akademiju, i da zapravo treba jako, jako razgraničiti stvari, definisati stvari. Mislim da Akademija scenske umjetnosti napravila, vrlo brzo je reagovala, napravila je vrlo značajne mjere i naravno sad smo u procesu edukacije i svega ostalog, tako da samo da zadržimo to, da zadržimo ono što je najvažnije u umjetnosti, a to je sloboda. Nasilja ne može biti, ograničavanja tuđe slobode na taj način, na bilo koji drugi, ne može biti, i mislim da se to neće ni dogoditi. Za sada, kažem, ima puno nekih stvari, međutim još uvijek nemamo i nadam se da nećemo ni imati situacija kao što je to bilo u Beogradu. Tako da i vidite, i prijave u Zagrebu su dosta drastičnije, tako da se nadam da će to zdravlje naše kolektiva da se zadrži, a da ćemo promijeniti klimu, da ćemo promijeniti mentalni sklop, da ćemo promijeniti tu kulturu nasilja koja apsolutno kod nas postoji, i to je bez ikakve sumnje, na kraju krajeva i moj film je djelomično i o toj temi.
Gospodine Lončarević, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
There's something in the way you roll your eyes, takes me back to a better time, when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good.
trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily, and darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the day. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on.
Walk me home in the day.
U idućim minutama bavimo se novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti i ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije vijesti iz ovih oblasti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Axiom Space iz Houstona najavila je prvu komercijalnu misiju u svemir, u kojoj će 4 civila otputovati na međunarodnu svemirsku stanicu. Misijom nazvanom X-1 upravljaće kompanija Axiom Space, a u njoj će kao komandant učestvovati bivši astronaut Američke svemirske agencije Michael Lopez Alegria, koji je ujedno i potpredsjednik pomenute kompanije. Funkciju pilota obavljaće američki biznismen Larry Connor. Putovanje na ISS koštaće $55 milijuna po osobi, a lansiranje kapsule Crew Dragon, koju je proizvela kompanija SpaceX, neće biti obavljeno prije januara 2022. Kanadski investitor i filantrop Mark Petty te njegov izraelski kolega Ethan Stibb bit će specijalisti misije. Plan je penzionisati ISS do kraja 2030. godine, a NASA je zadužila pojedine kompanije da naprave privatni hotel za svemirsku stanicu koji bi se mogao spojiti sa strukturom najranije 2024. Kompanija SpaceX obavila je još jedno uspješno lansiranje. Ovoga puta je pomoću rakete Falcon 9 u svemir poslala rekordan broj od 143 satelita. Misija nazvana Transporter 1 predstavlja temelje unosnog posla za SpaceX, jer SmallSat Rideshare program omogućava relativno jeftin pristup svemiru za kompanije i njihove male satelite. Za prvih 220 kg tereta cijena iznosi $1 milijun. Raketa Falcon 9 je u svemir ponijela 48 Super Dow satelita za Planet, 17 malih komercijalnih satelita za Kepler, te 30 malih satelita za Sjedinjene Države i Europu. To su bile i male kapsule ljudskog pepela, kao i sateliti Starlink mreže. Lansiranjem se SpaceX približio brojci od 1000 satelita u svemiru koji su dio internet konstelacije. Europa polako smanjuje ovisnost o fosilnim gorivima. U prošloj godini na starom kontinentu stvoreno je više električne energije od obnovljivih izvora nego od fosilnih goriva. Podaci govore da su vjetar, solarna energija, hidrosnaga i biomasa dali 38% evropske električne energije, što je povećanje za 35% zabilježenih 2019. Procenat fosilnih goriva pao je na 37%. Najveći faktori na strani čiste energije su solarna energija i vjetar, koji su porasli za 15,9%. Zemlje koje su dale najveći doprinos ovome su Nizozemska, Švedska i Belgija. Europa mora utrostručiti rast energije dobijene pomoću solarne energije i vjetra kako bi se ispunili ciljevi do 2030. godine. Prema tvrdnjama naučnika, sivi kitovi izumiru u Pacifiku zbog gladi, odnosno manjka plijena. Manjak plijena i zagrijavanje Arktika prijeti sivim kitovima, a ovaj ekološki problem je uočljiv duž zapadne obale Meksika, Sjedinjenih Država i Kanade. Sve je počelo 2019. a zabilježeno je gotovo 400 uginulih sivih kitova. Sivi kitovi su iscrpljeni, a naučnici strahuju da će se trend izumiranja kitova nastaviti ove godine. U istraživanju Univerziteta Aarhus je navedeno da je glad faktor koji doprinosi ovoj situaciji. Kao razlog se navodi i manjak amfipoda, glavnog plijena sivih kitova u njihovim glavnim hranilištima. Kako količina amfipoda opada, kao rezultat zagrijavanja arktičkih voda zbog klimatskih promjena, time bi se mogla povećati ugroženost populacije kitova u godinama koje dolaze. Grčki naučnici su na vulkanskom ostrvu Lesbos pronašli rijetko fosilizovano stablo, čije su grane i korijeni ostali netaknuti 20 miliona godina. Stablo je otkriveno tokom radova na putu blizu milionima godina stare okamenjene drevne šume na tom otoku u istočnom Mediteranu. Okamenjena šuma na Lesbosu, područje od 15.000 hektara pod zaštitom UNESCO-a, rezultat je erupcije vulkana, čija je lava prije 20 godina uništila nekadašnji subtropski šumski ekosistem otoka. Fosilizovano stablo dužine oko 19 metara bilo je sačuvano debelim slojem vulkanskog pepela koje je na njega palo. Na istom mjestu pronađen je veliki broj lišća, voćaka, kao i životinske kosti.
I got somewhere else to be, promises to keep, with someone else who loves me and trusts me fast asleep. I made up my mind, there is no turning back. She's been good to me, and she deserves better than that.
It's the hardest thing I'll ever have to
to me when my hands are tied and my heart's not free
and I'm meant to be.
It's the hardest thing I'll ever have to do.
Ooh.
To turn around and walk away pretending I don't love you.
You and me again, fate is a place and time, so you can get on with your life. To be cruel, to be kind, like I did Chicago. All my love I'll be sending, and you will never know, 'cause there can be no happier. When you start to cry,
Protekli tjedan obilježili smo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Brojnim prigodnim sadržajima ovaj dan obilježen je i u Bosni i Hercegovini. U kinu Meeting Point u Sarajevu putem online platforme On Demand kinomeetingpoint.ba prikazan je filmski program koji se bavi temom holokausta. O tome u nastavku razgovaramo sa Andrijanom Copf iz presureda Sarajevo Film Festivala. Andrijana, ove godine Kino Meeting Point je sudjelovalo u obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Organiziran je prigodan online program, pa o čemu se radi?
Tako je, Kino Meeting Point ove godine uključeno je u obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Inače, ovaj dan u Bosni i Hercegovini obilježavao se u organizaciji jevrejske zajednice i u suradnji sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Ove godine održano je u online formatu i zato je na online platformi Kina Meeting Point na ondemand.kinameetingpoint.ba prikazan poseban program. Ono što je važno naglasiti jeste da se osim uz 27. januar kada se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, taj program ostao je dostupan i sljedeća 24 sata. Program je podijeljen u dva dijela. Jedan je komemoracija povoda Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, gdje su i neke izjave, ali i dokumentarni film o porodici Montiljo u Sarajevu i za vrijeme holokausta i za vrijeme posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Dokumentarni film je My Spanish Bosnian Life. A drugi dio je film Saulov sin Laszla Nemesa, film koji je osvojio Oscara za najbolji strani film, inače debitantski dugometražni film mađarskog redatelja, film koji je nagrađen na festivalu u Cannesu te godine, dakle 2015. godine, uz Oscara za najbolji strani film osvojio je Zlatni globus, nagrađen je specijalnom nagradom žirija na 21. Sarajevo film festivalu i jedan je od projekata koprodukcijskog Marketa Cinelink.
On je prvi put da kino sudjeluje u obilježavanju određenih značajnih datuma prigodnim filmskim programom. Evo, koji je zapravo motiv svega toga?
Pa, Kino Meeting Point je i prije pandemije, dakle, jedna od misija Kino Meeting Point jeste da bude mjesto koje će ne samo prikazivati filmove, nego i otvarati razne teme, poticati dijalog o raznim temama. Mi smo prije pandemije kao kino koje promovira regionalni film nastojali barem jednom mjesečno imati projekcije filmova uz razgovore sa autorima filma. Mogu spomenuti na primjer samo Srbenku, dokumentarni film Nebojše Stjepčevića, zatim film Medena zemlja koji je bio nominiran za Oscara, makedonski film. Također smo imali razgovore sa autorima filma. Što se tiče obilježavanja, Kino Meeting Point je, kada su projekcije bile, takve specijalne projekcije bile i fizički u kinu, redovno sudjelovao i obilježavanju dana, na primjer, Arte Kina, dana evropskog filma. Tu je redovno se obilježava dan Hajrudina Šibe Krvavca i tako dalje. Sada u vremenu pandemije Kino Meeting Point, neke možda buni, ali Kino Meeting Point ima redovni repertoar, dakle filmove svaku večer u 19 sati u kinu, a ovi neki posebni datumi putem online platforme, kada i organizatori žele da se taj program održi online, program je putem platforme i ono što je možda prednost takvog programa jeste da je dostupan u cijeloj zemlji i u onim gradovima koje nemaju kino, dostupan je i onima koji možda na taj dan, na taj datum nisu mogli biti u Sarajevu, nisu mogli sudjelovati, vidjeti taj program, a evo na ovaj način im postaje dostupan.
Andrijana, hvala puno na javljanju.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Univerzitet u Sarajevu također je obilježio Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U prostorijama rektorata Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba Koncentracijski logori, mjesta stradanja Jevreja u Bosni i Hercegovini. Evo što je za naš radio izjavio autor izložbe Eli Tauber, inače savjetnik za kulturu jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Koncentracijski logori, stvari kraj priče. I mi smo zamislili ovaj okrugli stol da bude tako, prije svega da prikažemo da šta se desilo prije toga, odnosno kako su donošeni razni zakoni koji su omogućili da dođe do odvođenja Jevreja u koncentracione logore, kako je došlo do njihovog obeshrabljenja i na koji način su i odakle izvršene deportacije u koncentracione logore. Moje lično predavanje danas je malo više o samim logorima, da upoznam, bar koliko je to moguće, akademsku zajednicu, da to nije samo Auschwitz, jer obično govorimo o Jasenovac, Auschwitz i ne dobacujemo dalje, da je to mnogo više logora, da je to mnogo bilo organizovanije, osmišljenije i da se radi o jednom zaista planu na koji način da se uradi ovo što mi danas zovemo holokaust. Izložba je napravljena na danu, ovo je sad dio te izložbe koji je prilagođen ovom našem okruglom stolu i drago mi je da je ponovo Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti uključio se i da akademskoj zajednici predstavi svaki put nešto drugo vezano za holokaust. I tako ovaj puta smo se dotakli ovoga. Mi smo već u našim ranijim okruglim stolovima govorili o Auschwitzu, govorili o Eichmannu, govorili još o nekim temama. Tako da ćemo svake godine nastaviti i dalje da govorimo u ovom smislu, da jednu drugu, da kažem, jedan drugi prikaz shvatanja holokausta svake godine prikažemo na drugačiji način.
Stop it! just won't want it.
U nastavku jedna priča iz Hrvatske. Seksualno uznemiravanje i nasilničko ponašanje ne događa se samo na hrvatskim fakultetima. Mediji donose priču o jednom od direktora javnog televizijskog servisa koji je jednoj novinarki napredovanje u karijeri i bolju plaću uvjetovao seksualnim uslugama. Pripremio Enis Zević.
Tjednik Nacional u najnovijem broju donio je dramatičnu priču novinarke Hrvatske radiotelevizije koja je jednog od čelnih ljudi javnog servisa, direktora poslovanja HRT-a Mislava Stipića, optužila da je bolju plaću i bolji položaj uvjetovao seksualnim uslugama. Anonimna novinarka je istraumatizirana i nije željela kontaktirati sa drugim medijima, a evo kako je njenu priču za naš program prenio urednik Nacionala Berislav Jelinić.
Radi se o teškim optužbama iznesenim na račun jednog od ravnatelja te kuće, koji se ukratko optužuje da je nudio napredovanje na poslu i povećanje plaće ako će zauzvrat dobiti neku vrstu seksualnih usluga ili nešto što bi se moglo podvesti pod zajednički nazivnik podvođenja prijateljica, evo, istom tom čovjeku, a čak i seksu troje.
Na HRT-u tvrde da su proveli internu istragu i da nema temelja za iznesene optužbe. U ogranku Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske kažu kako ovo nije prva primjedba na takvo ponašanje jednog od čelnih ljudi HRT-a i traže nezavisnu istragu. Paralelno s time, sportska novinarka i urednica Hrvatske radiotelevizije Mirna Zidarić na Instagramu je pod naslovom Nakaze pozvala na podršku žrtvama nasilnika u njenoj radnoj sredini, na kojeg je u niz navrata upozoravala, i osudu nasilnika. Obratila mi se za pomoć mlada kolegica, šokirana doživljenim od iste osobe. Kontaktirali smo nadređene, ali kažu oni, nemojte sada dizati galamu, razgovarat ćemo, riješit ćemo to, piše ona na Instagramu. I naravno, ništa se nije promijenilo, osim što je djevojka između ostalog i zbog toga odlučila sreću potražiti u drugom i sretnijem radnom okruženju. Je li sada konačno došao čas da promjenom ponašanja pružite nedvosmislenu podršku onima kojima neotesanci, prostaci i moralne nakaze pokušavaju narušiti dostojanstvo na koje svi imamo temeljno pravo, napisala u poruci. Na upit našeg radija ona je kazala da bez odobrenja nadređenih ne može komunicirati sa medijima. Tema seksualnog uznemiravanja i nasilja ne smiruje se na fakultetima u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Visokoškolskim ustanovama, na kojima je pokrenuta priča o profesorima predatorima, pridružio se i Veterinarski fakultet. Profesor Tomislav Gomerčić pomagao je svojim studenticama i u njihovo ime podnio prijavu protiv kolege.
Ima i puno konkretnih dokaza od diranja, pa čak i skidanja grudnjaka i takve stvari, maltretiranja studentica sa bezobraznim komentarima vezani za seks. Ja vjerujem da je tim studenticama to bio pakao.
Na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje se ovom problemu pristupilo izuzetno ozbiljno, prva je faza prikupljanja podataka pri kraju. Za naš program govori dekanica Akademije Franka Perković.
Zadnje informacije su, radi se o prijavama protiv naših osmero nastavnika, dakle ljudi koji su u ovom trenutku zaposleni na akademiji, i šest osoba koje više na akademiji ne rade, jer su umirovljenici ili vanjski suradnici. Jutro smo svoju dokumentaciju predali policiji. S obzirom na iskustvo sa policijom, jutrošnje još prikupljamo neke dopune male materijala i očekujem, dakle, da ćemo najkasnije sutra prije podne predati dokumentaciju na DORH.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dječja omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica proslavila je 70. rođendan. Pokrenuta je 11 mjeseci nakon osnivanja Bosanskog narodnog pozorišta 1950. godine. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Na dječjoj, omladinskoj i lutkarskoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica u posljednjih 70 godina postavljeno je gotovo 3 puta više predstava. Nekoliko puta ova scena je mijenjala svoj naziv, kaže direktor Zeničkog pozorišta Miroljub Mijatović.
Napravili smo 196 predstava, dakle jako puno igranja predstava za djecu i mladi je iza nas. Nekoliko puta je dječja omladinska i lutkarska scena od početka mijenjala svoj naziv. Ona je osnovana kao pionirsko pozorište, potom je 80-ih postala dječja scena, pa dječja i lutkarska scena, da bi nekako 2000. godine taj naziv postao koji nosimo i do dan danas, dječja omladinska i lutkarska scena. Jako veliki broj mladih ljudi je prošao kroz produkcije dječje omladinske i lutkarske scene.
Povodom vrijednog jubileja 70 godina postojanja, ovaj dio Bosanskog narodnog pozorišta Zenica izveo je 2 predstave, čiji je reditelj upravo Miroljub Mijatović.
Kravo, mlijeko!
Ne!
Šta?
Šta?
Rekao si ne?
Nisam.
Pa šuta onda, pokušavam da muzem kravu. Mlijeko!
Ne!
Talas hladnog vremena je dramski tekst o tišini koja je zavladala u selima, odnosno obnovi seoske kulture, dok drugi komad Most, balkanska verzija Romea i Julije, govori o jednom mostu i 2 posvađana sela. Dječja omladinska i lutkarska scena u Zenici radi na 3 principa.
Prvi je taj gdje djeca pripremaju predstave za svoje vršnjake, za djecu. Dakle, djeca su glumci u tim predstavama, a s njima rade profesionalni saradnici Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Druga opcija koju njegujemo je kombinacija djece na sceni sa profesionalnim glumcima, gdje profesionalni glumci igraju njihove roditelje, bake, djedove, odnosno one likove koji su, recimo, po godinama zreli u predstavama. I treća mogućnost, treći način na koji je organizirana djeca omladinska i lutkarska scena jeste gdje glumci profesionalci pripremaju s rediteljima i sa ostalim saradnicima predstave za djecu i lutkarske predstave.
Prva predstava na ovoj sceni u Zenici nastala je krajem januara 1951. godine u režiji Franje Bičanića. Radi se o predstavi Dugonja, Trbonja i Vidonja, koja je rađena prema istoimenoj češkoj bajci koja govori o prijateljstvu. Ovdje je prve pozorišne korake napravio i Miroljub Mijatović, koji je kasnije postao njen rukovodilac i sada poslije 15 godina čeka izbor svog nasljednika.
Ja sam tu došao sa nekih 10 godina i eto sada sam tu već 28 godina i nekako najljepši period mog života jeste upravo to otkad sam u pozorištu i nekako smatram zaista da je pozorište jako bitno za profilisanje ličnosti. Naravno, neće svi postati glumci, neće svi ostati raditi u pozorištu, ali u svakom slučaju mislim da boravak u pozorištu, gledanje predstava, gledanje dobrih predstava za djecu i mlade stvara buduću publiku koja će znati i jasno artikulisati šta želi da vidi u pozorištu, a šta i ne.
Među mladima i danas postoji interes za glumu, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović, koji navodi i da se pozorišne radionice za djecu i omladinu pored Zenice organizuju u Kaknju i Zavidovićima.
Taj broj se obično svake godine kreće oko 100 mladih ljudi, međutim sada zbog pandemije i zbog svega aktivnih članova na radionicama našeg dramskog studija je nekih 60 polaznika, ali ja ću napomenuti da je Bosansko narodno pozorište Zenica, odnosno dječja omladinska i lutkarska scena pokrenula i dramski studio ili svojevrsnu školu glume i u Kaknju i u Zavidovićima, tako da i to što se tamo radi zapravo jeste dio sistema dječja omladinska i lutkarske scene, edukativnog sistema. Pozorište i rad s djecom nije stvar samo većih gradova, nego svako dijete treba imati pristup i kulturi i umjetnosti.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there? What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? Sorry seems to be the hardest word.
A u nastavku donosimo priču o Azri Dedić, mladoj Mostarki koja pomaže napuštenim životinjama. Azra već godinama hrani i udomljava ulične pse i mačke i osnivačica je online platforme Šapica u srcu. Marija Avgustinović ima detalje.
19-godišnja Azra iz Mostara cijeli je život okružena kućnim ljubimcima. Stoga je, kaže, volonterski aktivizam u zaštiti napuštenih životinja za nju bio logičan izbor.
Stvarno cijeli život imam i svoje pse, mace i pomažem na ulici, ali u zadnje 3 godine sam se sjetila da bi stvarno mogla i ja nešto pokrenuti, jer nikad nije dovoljno ljudi koji pomažu i koji žele da nešto radikalno promijene na teritoriji našeg grada.
Nakon prihvatilišta Azra je pokrenula i stranicu na društvenim mrežama pod nazivom Šapica u srcu.
Tako da sam pokrenula sama svoje prihvatilište koje je bilo aktivno prije godinu dana i ti psi su svi udomljeni, bilo ih je stvarno dosta i tako sam došla na ideju da radim nešto online, tako da sam pokrenula stranicu na Facebooku i na Instagramu i putem njih dobijam dosta donacija i pomoći.
Na terenu joj pomaže 10 volontera koji na ulicama Mostara svakodnevno nailaze na mučne prizore zlostavljanih, izgladnjelih i zanemarenih životinja.
Svega se baš nagledate, mislim, od, ne znam, promrzlih pasa, svezanih na lancu, na kiši stoje, neuhranjeni. Mi u Mostaru imamo azil, radi punom parom i stvarno je dobar, ali opet nikad ne možete biti bolji od onog što je loše. Znači svakodnevno se barem 10 novih legla kućića nađe na području Mostara, tako da to je veoma teško zaustaviti.
Iako je sve više ljudi koji joj pomažu donirajući hranu ili novac, Azra kaže da veliki broj njenih sugrađana i dalje nema razumijevanja za njen aktivizam.
Zakon postoji, ali očigledno nije dovoljno dobro postavljen i nije jak da bi ljude osvijestio, a s druge strane naravno da ima ljudi koji još uvijek ne shvataju što su zapravo životinje. Takvi ljudi ne žele ni ljudima pomoći, a ne životinji. To je njima sve bez veze. Naravno da ima svakodnevno, mislim, i prijetnji i svega, baš dosta stvari. Ono, kroz ovaj posao se baš svega i nagledate i naslušate, nažalost.
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine usvojen je još 2009. godine, no nikada nije u potpunosti zaživio, pa napuštanje, zlostavljanje i ubijanje životinja i dalje prolazi bez sankcija. Većina lokalnih vlasti nije poduzela ništa kako bi osigurala azile, dok skloništa koja su otvorena često ne zadovoljavaju ni minimalne standarde. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no strength of your love.